Savienotās valstis šonedēļ trešdien paziņoja par sankcijām pret Turcijas tieslietu un iekšlietu ministriem saistībā ar amerikāņu mācītāja Andrew Bransona turēšanu apcietinājumā jau 2 gadus. Turcijā dzīvojošo Bransonu varas iestādes aizturēja pēc 2016. Gadā notikušā apvērsuma mēģinājuma. Viņš tika apsūdzēts par saistību ar trimdā ASV dzīvojošo musulmaņu garīdznieku Fethullah Gülen, ko Turcijas valdība apsūdz par apvērsuma organizēšanu. Vašingtona pieprasa Bransonu atbrīvot un norāda, ka nesaskata, ka viņš būtu izdarījis kaut ko nepareizu. Sankcijas pret Turcijas tieslietu un iekšlietu ministriem noteiktas, jo abiem bijusi vadoša loma mācītāja aizturēšanā. Sankcijas paredz, ka abiem ministriem ASV piederošie aktīvi tiek bloķēti un ASV pilsoņiem kopumā aizliegts ar viņiem iesaistīties darījumos. Sestdien Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans paziņoja, ka savukārt līdzies iesaldēt ASV tieslietu un iekšlietu ministru aktīvus Turcijā, vārdus gan neprecizējot. Piemēram, ASV tieslietu ministru pienākumus pilda ģenerālprokurors Jeff Sessions. Vienlaikus Turcijas prezidents lika saprast, ka nevēlas vēl vairāk sāsināt nesaskaņas ar NATO sabiedroto. Erdogans teica, ka Ankara nevēlas iesaistīties spēlēs, kurās zaudē abas puses. Viņš piebilda, ka politisko un tieslietu strīdu pārnešana ekonomiskajā dimensijā būs kaitīga abām pusēm. ASV prezidents Donalds Trumps pirms nedēļas Twitterī brīdināja, ka Savienotās valstis pret Turciju noteiks lielas sankcijas par amerikāņu mācītāju turēšanu apcietinājumā un pieprasīja viņu nekavējoties atbrīvot. Abi sankciju skartie Turku ministri noraida, ka viņiem Savienotajās valstīs būtu jebkādi aktīvi un visticamāk tādu nav arī attiecīgajām amerikāņu amatpersonām Turcijā. Līdz ar to sankcijas ir simboliskas. Tomēr eksperti brīdina, ka strīda sāsināšanās, īpaši ja tiks ieviestas vēl papildu sankcijas, var radīt reālas sekas Turcijas ekonomikai. Kopš ASV paziņojuma par sankcijām Turcijas liras vērtība turpināja kristies un attiecībā pret ASV dolāru sasniegusi vēsturiski zemāko līmeni. Amerikāņu evaņģēlistu mācītājs Bransons pagājušajā nedēļā tika pārvietots mājas arestā pēc gandrīz 2 gadu pavadīšanas cietumā ar terorismu un spiegošanu saistītās apsūdzībās. Trumps un viņa viceprezidents Mike Spence arī pieder evaņģēlistiskajai kristiešu ticībai un Bransona atbrīvošanu noteikuši kā vienu no prioritātēm. Turcijas valdība savukārt nav apmierināta, ka